absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte v pořadu, který už snad všichni v úterý se naučili poslouchat. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte v pořadu, ve kterém dneska výjimečně budu sám, protože můj již stálý host, jak bych to řekl, no, ztratil hlásek. A za prvé a za druhé měl být na operaci s kolínkem. No ale to si možná povíme příští týden, jak to všechno dopadlo. Protože doufám, že Míša už bude v pořádku. Tak, tím se otvírá prostor, pochopitelně pro vás, pro všechny, kteří budete mít víc prostoru a času na to, abyste třeba zavolali, abychom mohli rozebrat nějaká ta témata. Ale pozor, já jich mám taky připravených dost. No, tak, co jsem zapomněl v pořadu od 17 hodin, jo? Jsem zapomněl popřát našim oslavencům. Víte, kdo dneska slaví svůj svátek? Dneska slaví Arturové. Je to takové tvrdé Artur, takové tvrdé jméno Artur, Artík, jo? Tor, Artemie. No, Artur je ušlechtilé jméno, které má vznešenost ve svém původu. Je jménem pro silnou osobnost muže, který se nebojí jít vlastní cestou. V českém showbiznesu je Artur jménem syna Ivety Bartošové a Ladislava Štajdla. Jméno nosil i francouzský básník Artur Rimbaud a významným nositelem varianty jména je i legendární britský král Artuš. Mužské křestní jméno Artur nebo přečeštěné Artuš má pravděpodobně keltský původ. Vzniknout mělo z kelštiny, respektive keltského Artr, které se překládá do češtiny jako medvěd. Přeneseně se pak jméno Artur může vykládat jako vznešený nebo vážený. Nosí v České republice 753 lidí. A Jedná se o 202. nejčastější variantu jména. Artur. 700, no, 750 to není málo. Milí Arturové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování a také promořování. No a vy, kteří znáte nějakého Artura, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost a nadělíte jim tím zdraví. Já jsem na to úplně zapomněl. To se tak s Išou rozjel hned na začátku. A taky je zde toto datum, které posunulo dějiny 26. novembra 1812. To mi píše tady Božena Blanka. Šup sem, musím se tam rychle podívat, co mi píše, co mi píše. Začala bitka na rieke Berezině mezi ruskými a francouzskými jednotkami. Její hlavním výsledkem bylo úplné zničení Napoleonové velké armády. Brezina je rieka v Brestské, Vitebské, Mahilovské a Homelské oblasti v Bělorusku. Pravostranný prítok Dněpra je dlhá 613 kilometrů a 26 až 29 11. 1812 se při Berezině při městě Borisov Barislav běloruský Borisov, tedy město Minské oblasti v Bělorusku, odohrála bitka, v které ustupujúca Grand Army Napoleona I. Bonaparta obklúčená vojskami maršála M.I. Kutuzova, generála P.H. Wittgensteina a P.V. Čičagova utrpěla při přechodě cez rieku Berezina zdrvujúcu porážku. No vidíte, lámaly se dějiny. V tento den se lámaly dějiny. A zlomily se zatím vidno dobře. Nebo aspoň dobře, no. Aspoň, že tak. No, já jsem tam měl teďko ještě v hlavě něco s tím Arturem. Jo, ještě jsem měl jednu věc. Zajímavá byla, že myslím včera, že měli Katky, Kateřiny. Možná včera měli svátek, teďko někdy je Kateřina. Svatá Kateřina, že? No, ale zajímavé je, že se extrémním způsobem, a teď nevím, v kterých letech to bylo, ale bylo to v letech, kdy Kateřina Neumannová takovým způsobem drtila všechny ostatní běžkařky, tak je zvláštní, že se velice rapidně zvýšilo užívání jména Kateřina třeba. Takže je vidět, že to má vliv na tu veřejnost a že třeba některé sportovní celebrity, tak že mohou ovlivnit výrazným způsobem množství nositelů toho jména. Věřím tomu, že Karel Gott byl také do jisté míry ten Karel, že jednak to je jméno nám přirozené, třeba Karel IV., ale že to jméno Karel pochopitelně lákalo i z toho důvodu, že ho zrovna nosil Karel Gott, nebo se tak vzájemně jakoby potom podporuje. Ale spíš je to vidět na těch jménech, která nejsou tak četně užívaná, jak najednou se to jméno začíná prosazovat, respektive jak ho prosazují a propagují v tom užívání. Ty rodiče, kteří se říkají, tak budeme mít taky Káju, jako, a třeba taky začne zpívat. No to je jedno. Tak začali jsme trošku to tím válčením, tak můžeme u toho zůstat. Generál Ludvík Svoboda řekl, neexistuje válka, za jejíž vznik by nebyl někdo odpovědný. Bojoval jsem ve dvou světových válkách. Bylo to nutné, šlo o svobodu mého národa. V největší a nejkrvavější válce dějin jsem velel vojenskému svazku a účastnil se mnoha vítězných bitev. Dosáhl jsem nejvyšších vojenských hodností a poct. Ale poznal jsem také hrůzy válečných útrap, zkázu a ničení měst i vesnic a viděl mnoho mrtvých. Příliš mnoho mrtvých, nepřátel i vlastních vojáků, cizích lidí i nejbližších druhů a přátel, mužů, žen, dětí. Rozervaná těla, vyhaslé oči. Válka je strašná. Svou hrůzou i nesmyslností. Má jedinou logiku. Vybírá si za oběť největší hodnoty, nejcennější, nejušlechtilejší lidi. Ničí naději a pokrok lidstva. Válku nenávidím ze všeho nejvíce. A přesto nebudu váhat ani na okamžik a znovu půjdu do boje, kdyby cizí agresor napadl mou vlast. Dobře vím a ví to dnes všechno lidstvo, že válka nevzniká sama o sobě. Je nutné ji po léta připravovat. Materiálně i psychologicky. Skrytě i zcela otevřeně. Není válka, za jejíž vznik by nebyl někdo odpovědný. Zločinci jsou ti, kteří ji vyvolali, ale vinu nese také lid, který před nimi lehko vážně kapituloval. Obracím se ke všem státníkům, v jejíž rukou spočívají osudy národů. Obracím se na všechny lidi dobré vůle. Zasvěťte všechny síly a schopnosti boji za nejvzácnější statek lidstva, za mír. Nestrpte nadále, aby na naší zemi stále zuřila válka, vždy znovu a vždy někde jinde, stále zákeřněji a nebezpečněji. Musíte přece vidět tak dobře jako já, voják, že se zde promyšleně připravuje požár, který může v každém okamžiku vzplanout na celém světě. Máte dost sil a prostředků, abyste zabránili dalším válkám. Když tak neučiníte a vznikne opět světová válka, nezastaví ji už nikdo. Přeroste v atomový požár a přinese jedině nesmírnou zkázu lidstva na naší planetě. Zražte ruku agresora, dokud je čas. Vojáci, uvědomte si i vy svou velikou zodpovědnost v současné epoše a nedopuste, abyste byli zneužiti k nejstrašnější a nejhanebnější ze všech válek. Bojujte také jednou odhodlaně a neúprosně o vítězství v bitvě ze všech nejslavnější. Za trvalý mír a přátelské soužití národů. Kéž by ty hňupové šňupači a sněhoví válečníci, kteří si vyšňupou frňáky a potom jsou strašně silní, ať už na půdě sněmovny nebo na svých ministerstvech obrany. Kéž by si tato slova člověka, který ví, o čem mluví, má mandát mluvit o tom takovýmto způsobem, vzali k srdci. Proč nejsme schopni donutit tyhle ty vyžírky, tyhle ty darmožrouty a darmošlapy, zvrhlíky a totální, ale totální zvířata, který si neváží míru? Proč je nedonutíme k tomu, aby naplnili tento odkaz? Proč si donekonečna necháváme vymejvat mozky a ustupujeme jim? Proč neuděláme už jednou konečně pořádnou oslavu míru? A to tak, že prostě oblehneme to ministerstvo obrany a budeme tam tak dlouho, dokud neodstoupí ti, kteří strojí válku a posílají peníze na válku. Keci o tom, že je potřeba se probojovat k míru, jo. Je potřeba si připomenout, jak to všechno začalo. Je potřeba si uvědomit, kdo je strůjcem, kdo je organizátorem, kdo je podpalovačem té vatry války. Kdo je agresor a kdo se brání? Není důležité, na čí území co probíhá. Je důležité vědět, kdo si začal, kdo je agresor, kdo je zodpovědný za ten stav, který v něco vyústil. Tam je potřeba hledat zodpovědnost za tyto všechny hrůzy. Ať si vezmou blembáky, ať si vezmou ty svý představy o vítězství a jdou je vybojovat na tu frontu. Ať jdou na týden do těch zákopů. Ať se tam klepou hrůzou při každém šrapnelu, který poletí jim nad hlavou. Ať se tam podělají v té hrůze. Ať si čuchnou k tomu, jak voňavá je válka, když se tam rozkládají těla mrtvých. Ať si tam Černochová jde a stráví tam aspoň týden, aby pochopila, o čem to je. Ať Fiala a další si tam jdou zahrabat na ten týden, ať už se ani nevracej. Gauneři, který podporujou nacistický půjč, který byl vytvořený na Ukrajině. Kuntu nacistickou, kterou oni vyzbrojujou a u toho kradou neskutečným způsobem. Že to jde? No ano, ono to je v jiných národech, to je asi hloubší zakotveno než u nás. A tohle je taky dobrý, se tady píše. Tak já už jsem tady o tom mluvil, ale mám tady trošku víc. Česká republika se nemůže ukrýt. Viníme vás z genocidy. Free Palestine. Fronty River, to Týse, nebo Izrael je teroristický stát. Skupinka několika desítek propalestinských radikálů, jak píšou novinky, CZ, ukončila přednášku ministra zahraničí Jana Lipavského na Londýnské univerzitě University College London na škole slovanských a východoevropských studií CSES. Několikrát ho označila za válečného zločince. Lipavský demonstranty nejprve v klidu pozoroval, posléze na doporučení bezpečnostních složek, odešel nouzovým východem. Demonstranti totiž všechny ostatní východy zablokovali. Pozor, on v klidu byl naprosto klidný, protože on má ten Aspen Group výcvik pro mimořádné události, pro výskyt mimořádných událostí. To není jen tak nějaký Lipavský, to je pozor, to je jeník vycvičený pro boj ve vysoké trávě. To není jen tak někdo. Ale konečně mu to někdo řekl naplno. Za to, že Robert Fico je uznávaným lídrem oproti, nebo za to, že uznávaný lídr Robert Fico, premiér Slovenské republiky, se nebojí říct věci do ruské televize, nebojí se říct věci do jakéhokoliv sdělovacího prostředku, ať je příslušno komukoliv. Říká konzistentně svoje názory. Za to si vysloužil jednu velkou pochvalu. Vučić označil, čili prezident Srbska, Vučić označil Fica za jedného z nejdůležitějších a nejvýznamnějších světových lídrů. Srbský prezident přiblížil, že se rozprávali o strategických otázkách, bilaterálních vzťahoch i zlepšení spolupráce v oblasti hospodářstva i dalších odvětvích průmyslu. Víme, že Aleksandr Vučić se taky s tím nepáře, že si dojednal podmínky, luxusní podmínky o dodávkách plynu a ropy pro Srbsko. Zatímco my tady krvácíme a hroutí se nám ekonomiky, protože za takto drahých vstupů se nedá příliš konkurovat výrobně, tak Srbové v pohodě. A Srbsko v podstatě dneska řeší svůj vstup do BRICSu na místo přijetí do Evropské unie. Mají blíž k tomu vstupu do BRICSu. Taková je nálada v Srbsku. Tak to docela potěší. Docela to potěší. No, mám tady ohledně, pochopte, té situace, která je teď eskalovaná, tak mám tady několik výroků, rád bych to tady tak nějak promíchal všechno dohromady. Viktor Orbán se domnívá, že kolektivní západ by měl brát prohlášení Vladimíra Putina o testu raket Orešník a aktualizaci ruské jaderné doktríny velmi vážně. Podle maďarského premiéra mají Západ a Rusko rozdílnou váhu a význam vyřčeného slova. Západní politika se skládá z 80% řečí a 20% z činů, v důsledku čehož řeči nemají žádné důsledky. V Rusku, když prezident něco řekne, není to žvanění, má to váhu a důsledky. Včera večer se ruský prezident obrátil k občanům v televizi a jasně řekl, že považují za oprávněné prohlásit za vojenské cíle ty země, které Ukrajině poskytnou zbraně dlouhého doletu. To není komunikační trik. Když země jako Rusko něco na toto téma řekne, přesně tak by to mělo být vnímáno, zdůraznil Orbán. To je o tom, že se nezná ta mentalita Rusů, protože se nechce, pochopitelně. Všichni to zlehčujou a myslí si, že jsou to stejný plky, jako když mluví Biden nebo kdokoliv druhý. Jo. Ale Vladimír Putin ví, stejně jako Sergej Lavrov a všichni, proč to říká a co zatím je. Tak. Použiju zase map 21/48. Nechceme válku s Ruskem, říká Washington. Třikrát zopakovala mluvčí Pentagonu Sabrina Singh v noci na dnešek během pouhých pár minut. Nová Putinova raketa včera okamžitě zbavila všechny západní válečné jestřáby veškeré chuti pokračovat v podpoře kyjevského raketáka. Singhová včera zdůraznila, že Kyjev má povolení užívat americké zbraně pouze na svém vlastním území a pouze proti ruským vojákům, nikoli proti civilistům. Britové včera strachy všechna předchozí povolení raketákovi útočit na ruské území popřeli. Nová ruská raketa tak překonala všechna Putinova očekávání. Za prvé, perlička na rozjezd. Známá srandofoní Fialová politická hlava, ministr práce a sociálních věcí Roman Jurečka, včera namíchla velkoagrárníka Andreje a ten se do ní pustil, že by rád věděl, kdo Jurečkovi a za kolik spočítal, že ukrajinští uprchlíci přispěli českému státnímu rozpočtu o 5,7 miliard korun více, než z něj obdrželi na sociálních dávkách. Babiše sice nemiluji, leč jeho dotaz na fialového srandistu míří do černého, protože 11. listopadu 2024 zveřejnil prezident Polska, že česká vláda utratila na přímou podporu ukrajinských uprchlíků celkem 2,5% českého HDP a je tak po Polsku a Litvě třetí nejlepší zemí světa. 2,5% českého HDP, to je 8 bilionů českých korun dle Stanjury, představují 200 miliard českých korun. Legálně zaměstnaných ukrajinských uprchlíků v České republice je podle Juračkova mluvčího Jakuba Augusta 150 tisíc. A z toho plyne, že 150 tisíc zaměstnaných Ukrajinců by muselo na daních a odvodech odvést do státního rozpočtu České republiky 205,7 miliardy korun, tedy vydělat svou prací nejméně dvakrát tolik, 411 miliard. A tak by musel jeden průměrný ukrajinský uprchlík v České republice mít průměrný měsíční plat 228 333 korun českých. Z tohoto jednoduchého výpočtu je potom jasné, proč Petr Fiala tak sebejistě slíbil všem Čechům, že brzy srovná jejich mzdy s německými platy, protože ukrajinští uprchlíci v České republice už teď buď vydělávají 228 333 korun měsíčně, nebo Jurečka lže a nemohou odvádět o 5,7 miliardy víc, než podle polského prezidenta od České republiky dostali. Je také možné, že Fiala hlásí do Polska falešná čísla, stejně jako je hlásí Juračka médiím, aby vypadal před světem ještě fialovější, než ve skutečnosti je. Kdo tady lže, si rozhodněte sami. Jisté však je, že velkoagrárník Babiš se zase jednou strefil do černého. Pardon, do fialového. Poznámka pro Slováky. Jste podle seznamu polského prezidenta pátou nejlepší zemí světa. Tak se Čechům raději za Fialu s Juračkou nesmějte. Za druhé, Putinova nová raketa Orešník a důsledky její existence a jejího použití. Jak všichni víte, na město Dněpropetrovsk v noci na včerejšek z nebe udeřilo několik nových ruských samostatně manévrujících hlavic nové Putinovy balistické rakety středního doletu Orešník. Jejich úder byla šokující, děsivá světelná show a ačkoliv hlavice udeřily jak bez konvenčních, tak bez nukleárních náloží, způsobily tamní ukrajinské zbrojovce značné škody. Nová ruská raketa letá rychlostí přesahující 10 machů, tedy je desetkrát rychlejší než zvuk. Manévruje a ani současný nejpokročilejší americký systém THAAD ji s výjimkou náhody nedokáže sestřelit. A systém Patriot je vůči ní považován dokonce za absolutně neúčinný. Z videa je zřejmé, že první Orešník dopraví na jakékoliv místo, jeden Orešník dopraví na jakékoliv místo Evropy do několika minut asi 6 jaderných hlavic, z nichž každá může být několikrát silnější, než byla hirošimská bomba. Doba doletu Orešníka do Portugalska nebo západní Anglie je asi 20 minut při jeho vypuštění z východního břehu řeky Volha. Do Prahy Orešník přiletí za 10 minut, do Ostravy za 9. Raketa Orešník naprosto deklasuje NATO do druhé ligy. Strategický smysl Orešníka nejlépe v noci na dnešek vysvětlila mluvčí Pentagonu Sabrina Singh, když přiznala, že Washington z Moskvy obdržel včas informaci, že proti Ukrajině vyšle svoji novou raketu Orešník a zároveň odmítla potvrdit nebo vyvrátit, že let Orešníka sledovaly systémy včasné výstrahy USA, či zda vůbec byly k jeho sledování aktivovány. Orešník je totiž unikátní systém. Neohrožuje území USA, ale celé území evropské části NATO. Je schopen do 20 minut proměnit v jadernou poušť. Možná si to otevřeme ještě celé, jestli se dozvíme víc. Tady máme i ten graf zveřejněný prezidentem Polska. Na to se ještě podíváme. No. Raketa Orešní. Tak. Jak jsme informovali v analýze map 2146, včetně satelitních fotografií, Putin postavil na výrobu balistických raket za poslední rok řadu nových továren, A po včerejšku je už jasné, že orešníky bude produkovat po stovkách ročně. Brzy, možná už na konci příštího roku, tak nastane stav, že orešníky s jadernými hlavicemi budou schopny do 20 minut vyhladit všechny důležité válečné základny a letiště NATO v Evropě. A kolem roku 2030 vyhladit všechna velká evropská města a de facto zdecimovat Evropu takovým způsobem, že nebude schopna vést proti Rusku jakoukoliv vojenskou činnost. Zatímco letadlo F-35 s jadernou bombou potřebuje k dosažení jádra evropského Ruska při startu z České republiky skoro 2 hodiny a doplňování paliva za letu, všechna česká letiště budou do 20 minut orešníky změněna v pole roztavené lávy a jejich okolí v radioaktivní pustiny. Letadla F-35 pronikající v 60. minutě do prostoru jádra Ruska budou sestřelena, protože nebudou mít k dispozici žádnou datovou a radiolokační podporu z Evropy, protože ta už nebude existovat. Rakety Orešník dávají Rusku možnost selektivně během 20 minut zlikvidovat celé evropské uskupení NATO, aniž by tím jakkoliv hrozili destrukcí USA. Washington tak bude stát okolo 20. minuty války, při které Putin útočí jen orešníky, před volbou, zda se nechat kvůli vyhlazení Evropy vyhladit také a vyhladit Rusko odvetným úderem za vyhlazení Evropy a být potom vyhlazen následným ruským odvetným úderem ostatních ruských strategických raket. Protože Kissingerovo pravidlo jaderné války mezi mocnostmi určuje, že mocnosti se navzájem nevyhladí, dokud nebude hrozit vyhlazení jedné z nich, mohou USA Evropu obětovat, aby sami přežili, a protože Evropa nedokáže díky rychlosti úderů raketami Orešník už sama provést odvetný jaderný úder, přežije i Rusko. Sabina Singh včera potvrdila, že USA byly celou dobu, kdy o úderu jedním Orešníkem věděli, v naprostém klidu, ačkoliv směrem na západ letěla raketa, která potenciálně mohla nést 6 až 8 hirošimských hlavic. Putinův orešník je tak zvláštní jaderná zbraň, umí okamžitě vyhladit Evropu, ale neumí nijak uškodit území USA. Včerejší titulek německého Bild účel Putinovi nové rakety definuje jasně. Monster raketa byla vytvořena pro úder na Berlín. Hlavní německý válečník Friedrich Merz, který ještě před týdnem vydával Putinovi ultimáta a vyřvával, když je nesplní, tak nechá jako budoucí kancléř Německa ostřelovat Rusko německými raketami Taurus, odpalovanými kyjevskými raketáky, včera mlčel jako hrob. O Merzovi je v Německu známé, že umí okamžitě přetočit svou politiku o 180 stupňů podle aktuálního směru voličských větrů. Včera zveřejněný průzkum těchto větrů hovoří jasně. 61% Němců je proti poskytnutí raket Taurus Ukrajině. Rovněž tak včerejší debata v britském parlamentu jasně ukázala, že strach obchází Downing Street. Minister války John Healey odmítal potvrdit, že Británie povolila Kyjevu ostřelovat Rusko raketami Storm Shadow a premiér Keir Starmer všechny ujišťoval, že britská podpora Ukrajiny byla vždy v souladu s mezinárodním právem a určená pouze k sebeobraně Ukrajiny. O Velké Británii je zcela staletí známo, že své spojence opustí, jakmile jde o vyšší zisk nebo velké riziko. Riziko Putinova hněvu, účet jako stvořené. Riziko Putinova hněvu vůči Británii za podporu Ukrajině je vysoké a rakety Orešník jsou k jeho schlazení na britský účet jako stvořené. Sabrina Singh v noci na dnešek českého času při svém pravidelném představení hlásné trouby Pentagonu třikrát během sotva 3 minut zopakovala, že USA si nepřejí válku s Ruskem a zdůraznila, že USA budou dodávat Ukrajině nadále pouze zbraně určené k její obraně na válčišti a třeba konkrétně protipěchotní miny nesmí Ukrajinci líčit na Rusy na ruském území. A taky je nesmí klást v místech, kde žijí Ukrajinci. Kam je Zelenský zahrabe? Tak to bude zajímavé. Biden místo řešení ruské raketové krize raději zamířil na oslavy Boston Celtic a řešil transgenderovou a indiánskou strategii. Ani sítě slavných protiruských válečníků Fialy, Pekarové, Adamové a Rakušana nejevily včera žádnou významnou aktivitu proti Rusku a Putinovi, jak by bylo možné v souvislosti s ruským útokem očekávat. Sabrina Singh včera pečlivě vyjmenovala, co všechno Zelenský ještě proti Putinovi dostane. HIMARS, drony, miny, dělostřeleckou munici a ochranné pomůcky. Žádné rakety a tanks nutné k ostřelování Ruska výčet nezahrnoval. USA, jak třikrát přiznala, si nepřejí válku s Ruskem. Když nebude mít kyjevský raketák US rakety a tanks, nebudou USA napadeny Ruskem, vyplývá z podstaty Putinovy včerejší retoriky a zdá se, že buď byl už vyslyšen, nebo byla vyslyšena jeho nová raketa Orešník. Hodně zajímavé, si myslím. Řekl bych, že ta strategie Vladimíra Vladimiroviče zafungovala a že Orešník přinesl svoje. Tak. Polsko vydalo... Ano, Česká republika vydala ze svého HDP přesně to, co bylo řečeno. To už tedy značí. No, což značí, že prostě se lže na všechny strany. 200 miliard. Že to by mě zajímalo, jak soudruzy ve vládě, hlavně soudruh Jurečka, jak dochází k tomu, že tedy Ukrajinci nám byli tolik užiteční a jsou nám tolik užiteční. Prostě je to lež, jak věš. No. Možná můžeme ještě trošku posunout ty věci dál. 21.47 a tohle to je 21.48. Tady mám vlastně ten předchozí tu předchozí analýzu. No, možná bychom si mohli také ještě přečíst, když už jsme v tom čtení těch analýz. Pojďme se jí teda otevřít. Pentagon se otřásá v základech. Admirálové odmítají další podporu Ukrajiny. Ze 24 ukrajinských gubernií jich má 16 připadnout Rusku a o zbylých 8 se hodlá Gosudar rozumně podělit s Rumunskem, Polskem a Maďarskem. Po Fialově návštěvě v Keni země raději přehodila Korouhev a uzavírá spojenectví s Ruskem. Už ani Afričané nevěří Fialovým slibům. Největší velitel všech US sil shromážděných proti Číně a na ochranu Tajvanu, admirál Samuel Paparo, nečekaně vyhlásil, že v duchu své profesionální cti už nemůže mlčet a musí Američanům přiznat, že jakékoliv další dodávky a prodeje pokročilých raketových a protiraketových systémů Ukrajině a Izraeli už podkopávají schopnost USA bránit Tajvan a zadržovat Čínu. Admirál Paparo svým vyhlášením reagoval na rostoucí neschopnost amerických sil v Pacifiku udržovat paritu s rostoucí čínskou válečnou mocí. Letadla F-35 se už ukázala jako zcela nevhodná pro nasazení proti Číně a naopak Čína nechala v říjnu okolo Tajvanu demonstrativně kroužit svých 125 nových vzdušných válečných strojů, aby potvrdila, že anexe Tajvanu je historicky nevyhnutelná. Proti USA a Číně do karet hraje i včerejší oznámení britské vlády, že z úsporných důvodů vyřazuje bez náhrady ze služby válečnou fregatu Northumberland, které velké výsadkové lodi Albion a Bulwark a dva rychlé zásobovací tankery. Paradoxně tak finanční náklady Británie na podporu branných sil Ukrajiny za 1000 dnů jejich války s moskevským Gosudarem způsobily mnohem vyšší ztráty britského loďstva, než dokázaly všechny ukrajinské útoky uštědřit lodím ruského loďstva. Zatímco Putin obětoval na oltář vítězství jeden archaický křižník a několik příbřežních malých nebo starých kocábek, Britové byli nuceni vyřadit nové moderní a pro operace na světových mořích velmi důležité lodi. Britští váleční jestřábové včera v parlamentu zuřili, protože prasklo, že Royal Navy už nebyla letos několik měsíců ani schopna poslat na moře jedinou jadernou ponorku. Protože většina britských torpédoborců a fregat jen nečinně kotví v přístavech a čeká na opravy, pro které nejsou ani doky, ani peníze. A protože vyřazení lodí Albion a Bulwark znamená, že Británie už nebude schopna provádět žádné výsadkové operace, ani transportovat svá vojska z Británie někam na kontinent, katastrofální destrukce britských branných sil vyvolaná finančními náklady na podporu Ukrajiny je podle tamních jestřábů alarmující, protože ruské ponorky a válečné lodi krouží kolem země jako nikdy předtím od konce studené války a Royal Navy poprvé v dějinách nemá nic, co by proti nim poslala. Zatím se může zdát neoficiální ruský plán rozdělení Ukrajiny spíše ruským zbožným přáním než přicházející realitou. Ale první indicie už naznačují, že jeho realizace je možná. Před několika hodinami zveřejnil vlivný Tucker Carlson rozhovor s nositelem řady prestižních novinářských cen Glenn Greenwaldem a už na začátku zaznělo varující přiznání, že Ukrajina není schopna střílet na rusko-americké rakety bez přímého zapojení amerických zpravodajských služeb a armádních specialistů, kteří využívají technologie a prostředky přímo provozované americkými ozbrojenými silami. A tak vlastně USA nyní začaly přímo bombardovat Rusko. A tyto útoky jen naivně a průhledně maskují za Ukrajinu. Všem občanům USA tak hrozí bezprostřední likvidace. Odvetným úderem nejsilnější jaderné mocnosti světa, která je přitom na jadernou válku jako jediná dokonale připravena. V rozhovoru Carlson Greenwald několikrát zazní, že Trump si nijak nepřeje riskovat jadernou válku. I že US či Amerika a Evropa, Evropská unie sankce na ruská média vlastně znemožňují poprvé v dějinách Američanům i Evropanům, aby se mohli seznámit s ruskými názory na řešení různých situací a konfliktů, ač to bylo dříve zcela normální a jak za Chruščova, Brežněva, Andropova nebo Gorbačova mohli Američané přímo číst jejich názory a prohlášení a sformovat si tak vlastní názor. Vzhledem k názorové blízkosti Carlson-Trump i vyjádřením členů nastupující administrativy USA i čestnému vyhlášení admirála Poparo se tak jeví nutnost rychlé deeskalace vztahu Rusko-USA jako strategická priorita USA. A v tomto případě Trumpův Bílý dům půjde Rusku při dělení Ukrajiny velmi na ruku. Scénář, při němž se zbylá Ukrajina rozdělí na řadu samostatných států, byť ve velmi slabé formální konfederaci s nějakým prezidentem na okrasu, je jednou z nejsnadnějších cest, jak konflikt dlouhodobě vyřešit k libosti všech výma bigotních banderovců a činovníků kyjevské kleptokracie, neboť i jejich úřady a brebendy se zánikem a s rozdělením Ukrajiny na jednotlivé menší konfederační státy prostě zaniknou. Menší státy se objektivně lépe řídí a jejich občané mají přímější cestu, jak se zbavovat korupčních a neschopných politiků i úředníků. Za druhé, je tomu sotva rok, co Petr Fiala sliboval v Keni, jak český průmysl tuto africkou zemi zmodernizuje. Jak vidíte, Fiala opět zklamal a jeho nezdar uvolnil rychlou cestu Lavrovovi. Další africká země tak změní korouhev a raději míří ke skupině BRICS a pod ruskou ochranu. Slibům Fialy nevěří už ani Afričané, se zdá. Rychlá expanze BRICS, Ruska a Číny po celém jižním světě zmenšuje obchodní prostor pro evropský i americký vývoz. Vysoké ceny energií, neuvěřitelné finanční břímě spojené s udržováním ukrajinské války v chodu a všechny nejapné výstřelky Green Deal hrají Rusům i Číňanům jen do karet. Putinova politická a ekonomická ofenzíva napříč jižním světem je natolik úspěšná, že Rusko nebude hatit její výsledky nějakou zbytečnou jadernou eskalací proti Západu. A to do té doby, dokud Ukrajinci odpálí jen sem tam nějakou západní raketu do Ruska, aby se mohli aspoň z něčeho radovat. V dnešním mizerném světě je to velmi slušná naděje, že nás nějaký šílený kyjevský raketák nepřivede na konec historie lidské civilizace. No, proč jsem to četl? Protože jsem tady jasně řekl, že strašit se jadernou válkou je svým způsobem nesmysl. A že byť si to možná dědeček nějak přeje, tak ale není zase sám ten, který o všem rozhoduje. Čili dostali takovou spraženou a pochopitelně, pokud jsme tam slyšeli a zaslechli, že orešníky nejsou schopné zasáhnout USA, tak USA má jiný problém. A ten popsal čínský prezident, když vysvětloval, co vlastně mají Američani okolo své Ameriky rozmístěno pod mořem. Obrovské množství autonomních dronů, které se jmenují Poseidon. A umí svoje a umí to dobře. No, tak co si zahrajeme? Mohli by si zahrát něco? No, zahrajeme si tady od Olympiku, si zahrajeme něco. Jednu takovou vzpomínkovou. Thank you. vzpomínková, taková vzpomínka na všechny. A můžete si tam dosadit, co chcete. Na všechny, kteří třeba odešli z vašeho života, měli jste je rádi. Někdy na ty, kteří obětovali své životy za to, aby my jsme je mohli žít. A nebo prostě v boji proti temnotě museli odejít dřív, než se mohli dočkat vítězství. Píše Pepa z Ostravy. Dobrý večer, díky za dobrý pořad. Vy mě, Petře, tou skladbou dostáváte do agonie, píše Pepa z Ostravy. Nevím, jestli to byl můj záměr, ale mám dneska ještě jednu písničku, která je úplně nová. Jako ještě ji skoro nehrajou. Včera jsem ji slyšel poprvé a už jsem viděl, že se dá stáhnout. A no, takové dnešní malé překvapení pro vás, pro všechny. Chtěl jsem ji pustit s Išou a v tu dobu jsem ji nemohl najít. Každá válka, všechny ty sankce a veškeré to vedené devastování ekonomiky zemí Evropské unie má svůj význam, má svůj cíl. Něco vám k němu povím. Kolektivní západ, myšleno tedy Severní Amerika a evropské země, máme dohromady 11% obyvatelstva. 11% obyvatelstva planety. Ale pozor, těchto 11%, skoro by se dalo říct 10% lidstva na planetě spotřebovává 60% veškeré spotřeby. 60% veškeré spotřeby. Jsou to suroviny, energie, jídlo, potraviny, vyhazujeme obrovské množství jídla a tak dále. V Evropské unii třeba máme na 2 lidi jedno auto. Jo? Čili na 2 obyvatele jeden automobil. Kdyby třeba jenom v Číně chtěli 2 Číňani, aby, nebo ten poměr aut, aby byl na 2 Číňany jedno auto, neexistuje na planetě tolik surovin, aby se takové množství aut dalo vyrobit. A otázka zní, v čem jsme my lepší než ty Číňani? Nebo jinak, proč si můžeme dovolit takový blahobyt v uvozovkách? Je to prosté, je to jednoduché. Protože jsme to zejména my, kteří bereme ty dolary pro ty, kteří je mají tendenci ve větších a větších množstvích tisknout a jsou tak nažraný, že z každé té 100 koruny, kterou používáme, platíme 4,50 těmto žralokům. Každý rok jim odvedeme 4,50 z každé 100 koruny. A ze 100 milionů odvádíme 4,5 milionu. Ze 100 miliard odvádíme mnohem víc. Ze 100 miliard odvádíme 4,5 miliardy. Když jsme nacpali do Ukrajiny 200 miliard, tak jsme z toho 9 miliard ještě odvedli a nakoupili jsme za to americké dluhopisy. Jenom jeden takový výdaj, tedy se kterým, s číslem, který budeme pracovat. A protože na světě každý den změní majitele asi 6,5 bilionu dolarů a jenom 0,5% za věci fyzické a 99,5% mění svého majitele této měny. To bylo to měřeno dolarama, ale pochopitelně to jsou všechno obchody i třeba uvnitř států. Jo. Jsou to HDPčka jednotlivých států a tak dále. Ale když si to vezmeme za jeden jediný den, tak 99,5% Měny změní svého majitele, protože se obchodují pouze deriváty skutečných věcí. Deriváty měny, deriváty všeho, co se prodává tady na burze, to jsou deriváty, ať je to pšenice, ať jsou to fabriky, ať jsou to nápady, služby, bankovní služby, bankovní různý nástroje. Ze všeho jsou vyvozené deriváty. Zlato má své deriváty, stříbro má svoje deriváty, ropa má svoje deriváty, plyn má svoje deriváty, všechno má svoje deriváty. To, z čeho, na čem stojí ty deriváty, je jenom 0,5% obratu a 99,5% obratu jsou ty nadstavbové, ty derivátové obchody. Každý den. Co z toho vyplývá? Když se zhroutí ten svět papíru, ten svět akcí, že se to nemůže stát, ale jo, když se to už stalo přeci. Tak když se to zhroutí, tak to znamená jednu jedinou věc. Že 99,5% peněz na světě je zbytečných. Protože jsou obchodovány a jsou obsaženy, jsou cenově vázány na deriváty. A když deriváty zaniknou, protože fyzická věc nemůže zaniknout až tak jednoduše. Nemovitost, tuna pšenice, vlak, dům, ropa nebo plyn. Ano, může toho nechat schořet bez toho, že by ho někdo zaplatil. A to jsou nehody, to jsou pojištěné věci. To znamená, že nikdy to nezmizí jenom tak. Ale ten papír lusknutím prstu zítra už nemusí existovat. Ale peníze, které jsou na to navázány, ty zůstanou. Ty zůstanou. A v tu chvíli si ty peníze začnou hledat co? No svoje opodstatnění. Tyto peníze se začnou infiltrovat a čím dál tím víc začnou hledat svoje zboží. Jaké zboží bude existovat? Jenom to fyzické. Což přinese co? Hyperinflaci. Proto se stala taková maličkost, že $1 stál přes bilion výmarských marek. Že pecen chleba stál 1,3 miliardy výmarských marek. A tak dál, a tak dál. To je svět krize. Protože ta spotřeba probíhá tady v kolektivním západu ze 60%. Tak se tento jev bude odehrávat zejména na území Evropy a Severní Ameriky. Ze 60% se toto stane a bude to mít dopad na 10% obyvatelstva planety. Tam ten zbytek už se toho zbavuje, tohoto rizika tím, že opouští dolar. Že opouští rezervní měnu dolar. To je ta dedolarizace, to je ten důvod té dedolarizace, proč oni hlavně nechtějí ten dolar. Protože celý tento svět je ohrožen tím, co jsem teďko popsal. No a pokud někdo stále ještě nevěří, že se ty věci dějí, tak já vám tady něco zacituju. Rok 2024, skupina KDV, to je vlastník některých z nejznámějších německých luxusních obchodních domů, podala návrh na restrukturalizaci na samosprávu, což je typ prohlášení o úpadku. 2024. Výrobce matrací Brickley Group, který existuje od 30. let minulého století, zkrachoval. 2024. Volkswagen plánuje zavřít 3 německé továrny, aby ušetřil $4,3 miliardy na nákladech. Dceřiná společnost Volkswagenu Audi plánuje snížit počet zaměstnanců o 15%. 2024. Německý daňový šéf Siemensu C. Käser ve finančním výboru spolkového sněmu vysvětlil, že investice v Německu jsou nesmyslné a že společnost bude investovat v zahraničí. Další úpadky a insolvence. 2024. Výrobce přesných kovových dílů Schumach AG z Cách, založený v roce 1830. 2024. Umělecká slévárna Lauchhammer, nejstarší v Německu po 275 letech historie, společnosti končí. 2024. Schrutka Paukert, výrobce chladniček od roku 1871. 2024. Tradiční výrobce cukrovinek Leisifer, který existuje od roku 1909. 2024. Pekařský řetězec Krachenfels Handels GmbH po 340 letech existence končí. Pokud to není vedení války proti zemi prostřednictvím pitomých plánů udržitelné energie, pak už nevím, co to je, tady píše autor. A Německo není jedinou obětí těchto machinací v Evropě. Z mnoha z těchto společností umírají historie, tradice a rodinné podniky, které se dědily z generace na generaci. To je jenom takový nátisk do třeba německé ekonomiky. Čísla, ekonomická čísla z kolektivního západu jsou totálně alarmující. Asi nejlépe si vede Amerika, která má cirka 4% má nějakou ekonomiku, že je roste. Ale proč? Protože se odráží z hlubokého dna, to za prvé. Za druhé, roste uměle, roste na tom, že odstřelili Nord Stream a Evropu zásobují LNG, což pochopitelně je jeden z nejdražších způsobů získání plynu. A otázka zní, proč ještě Německo neotevřelo zmáčknutím jednoho jediného puntíku Nord Stream 2, druhou trubku, která je připravena okamžitě zásobovat Evropu plynem. Proč? Má to svoje důsledky. Amerika by ztratila svoje zisky a Rusko by mělo další odbyt. A to se nechce. Zbrojaři, zbrojní průmysl v Americe pochopitelně ožil výrazně, protože šílenci typu Černochová tam objednávají předražené zbraně. Evropa by chtěla válčit s Ruskem, ale sama sebe není schopna ochránit. Tuším, že Duda ve svém projevu nějak zmínil, že s ohledem na realitu by Evropa byla schopna se bránit asi 3,5 nebo 4,5 hodiny ruské agresi. Já myslím, že to je hodně nadnesené, protože kdyby Rusko prásklo 2-3 orešníky, tak nemusí nikam vstoupit noha ruského vojáka. Ale ty ekonomiky zkrátka dobře upadají a k tomu pochopitelně vidíme budoucí důsledky toho, jak se dedolarizují země BRICSu. Vidíme nastartované projekty, které podvazují tu ekonomiku a vidíme krachující projekty, které měly být tím, co tu ekonomiku pozvedne. Třeba elektromobilita, totální propadák, totální průšvih, což se projevuje právě třeba v tom koncernu Volkswagen, protože to byl totální úlet, to už se dneska ví. A ten, kdo šel na jedinou kartu, na tu elektrokartu, tak ten si teď ponese ty důsledky mnohonásobně vyšší. Pravděpodobně někdo čerpal z nějakých vládních, řeknu, plánů, které ovšem se velmi rychle mění pod taktovkou buď reality, nebo amerických bratří. Inu, není to jednoduché. Na takovou věc je potřeba se připravit, protože může to být velmi rychlé. Na to, aby se obchodoval $1 za bilion výmarských marek, stačilo 9 měsíců. 9 měsíců. Ale než se to dostalo na ten bilion, tak to zničilo úplně všechny, kteří nebyli na to nachystaní. Úplně všechny. Šéf Německé ústavní rady navrhuje připojení k BRICS. Podle mého názoru se musíme připojit k BRICS co nejdříve, protože všechny naše obchodní zájmy jsou v těchto zemích. Dnes vyvážíme více do Číny než do Spojených států amerických, řekl Ralf Neumayer. Srovnal myšlenku BRICS s původní myšlenkou Evropské unie a poukázal na rostoucí zájem o tento blok z celého světa. Převzato z BRICS finance. Podívejte, Turecko do BRICSu, Srbsko do BRICSu, Německo šilhá po BRICSu. Otázka je, jestli jsou to jenom takové výkřiky a toužebná přání, anebo jestli opravdu někdo začne o těch věcech uvažovat. Pravděpodobně pokud budou ty země vést politici, kteří jsou v přímém diktátu amerických jaksi hochů, no tak budou dělat politiku, která je v zájmu Ameriky. S nástupem Donalda Trumpa ubyde asi válečných tažení, ale přibude tlak, nebo bude zvýšen tlak na to, aby Amerika se mohla stát zpátky nějakou silnou zemí ekonomicky. Kde vezmou ty novodobé kolonie? No to by měly být evropské země. Takhle to tady sama plánujou. No a že by se někteří začali probírat, no to by bylo pěkné. To by bylo moc hezké. Otázka je, jestli to není trochu pozdě třeba. A jestli to jsou jenom jednotlivci, anebo jestli opravdu to mohou být, řeknu, celé sofistikované, jako by třeba strana, koalice a tak dál. Zatím ještě nemáme vyřešenou tu důležitou věc, a to je ona válka. Já tady mám takové hezké videjko, že v Bělorusku je restaurace a tu v Minsku, jo? V Bělorusku v Minsku. A tu restauraci vedou dva majitele. Jeden je Rus a druhý je Ukrajinec. A ten tady přesně říká v tom krátkém videu, že nikoho nezajímá, kdo je kdo, že jim tam chodí Bělorusové si sednout do té restaurace, mají se tam příjemně, mají se tam dobře. A jedině zvenku se dá namluvit některým lidem, že tamti jsou špatní, tyhleti jsou lepší, a přesvědčit je o tom, že vlastně mají nepřítele. Zajímavě to tady popisuje. Pravděpodobně dočištění a dokončení akce na Ukrajině bude vyžadovat sofistikovanou práci jisté skupiny, která se specializuje na vybírání nacistických koloušků z jejich pelíšků. PMC Wagner se vrací pod novým názvem. PMC sa vracia pod novú organizáciu Wagner Legion, vedejú COP, COP, hrdina Ruska, držiteľ 6 rádov odvahy a bývalý veliteľ preslávenej skupiny. Na fotografii veliteľa PMC na pozadí znaku novej organizácie zľava doprava. Rusič 13 SO, COP 2 SO, Ratibor 1 SHO, Marx NŠBR a Radimír zástupca 1 SO. Nový PMC Wagner Legion už verbuje bojovníkov a trénuje ich. Kam asi půjdou pracovat? No, mám tady spoustu ještě dalších hodně dobrých zpráv. Třeba o tom, že Rusko vydalo 2000 stránkovou zprávu dokazující pandemii COVID vyráběnou společnostmi Deep State a Big Pharma. Toto je produkt pozbíraných důkazů. Myslím si o činnosti biologických laboratoří na Ukrajině. Myslím si, že toto bude velice výživná zpráva. Když bychom ji velmi rychle dostali a mohli bychom si v ní počíst. Ještě k těm záležitostem. Ohledně orešníku. Orešník je, mně se líbí, jak Západ mluví jako o jaderném arzenálu, co by odstrašující arzenál. Jo. Jako oni to jádro mají jako odstrašující. No, oni se tím straší navzájem, ale pravdou je, že byste chtěli zastrašovat někoho 80 let starou zbraní. Vždyť jaderným zbraním je 80 let. Vypadá to, že Západ se tak soustředil na to jádro, že zapomněli vyvíjet jiné typy zbraní. Teď tady máme hypersonické zbraně a jiné potvory, které umí svoji práci velmi dobře. Ten orešník navíc je velmi, velmi přesná zbraň. To už se nebavíme vůbec o tom, že existují, a ty nebyly vůbec ještě představeny ty zbraně. Rusko má zbraně, které jsou schopné útočit z oběžné dráhy. To přijde ve chvíli, kdy bude mít přijít na Ameriku. To znamená, pokud by měla být vedena válka na území Ruské federace, tak pochopitelně se s něčím budou muset hoši popasovat. Mám tady telefonát. Takže si ho přijmeme. Ano, halo, slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer, pane.
Zdravím vás, dobrý večer.
Zdravím vás, nerada vás ruším, já vás napjatě poslouchám, jistě i posluchači, protože já bych to kvalifikovala, takže vy jste nejlepší studio.
Jo? Děkujem.
Já teda jako poslouchám kdeco taky vypnu, ale opravdu vy dovedete sám 2 hodiny zajímavě mluvit o věcech, které se nám bezprostředně týkají. No a teď byla nadhozena otázka taky války a to, jak jsou ty západní mocnosti, jak jsou zastrašený tím tou vojenskou mocí toho orešníka. No můžu vám říct, že jsou sesraný, protože když se podíváte na graf zlata, tak zlato zase oslabilo asi o 4%. Jo, během 2 dnů. Jo, prostě to je takovej barometr geopolitické situace, že tam, když se podívám, tak vím, co se děje a nemusím ani koukat na zprávy, ale vás si poslechnu vždycky jako pro potěšení, jo, takže abych se ještě něco dozvěděla. Jani, jinak, ano.
Dopovězte to, já pak pro vás něco mám.
Já jsem chtěla pozdravit paní Míšu a popřát jí, aby se brzy uzdravila, jo, protože přece jenom je to dobrá napinkávačka, vy dva jste opravdu dvojka teda, jako jo, to se musím jako říct, že opravdu se bavím, když vy dva mluvíte.
To říkáte hezky, napinkávačka. Já vím, že třeba u nás se používá, někdo si někoho nabrnknul, jo, jako to, ale napinknout, to je zajímavé.
No, napinknout,
Nahodit. Vy jste asi neposlouchala předchozí pořad s Išou těch 17 hodin?
Poslouchala jsem.
A víte, o koho šlo, o tu paní kolegyni, co jste se s tím v zahraničí potkala, s tou posluchačkou?
No, nějaká Věruška z Opavy.
Ano.
Já si pamatuju jenom, že je to Věruška z Opavy. Jo, drobnější taková. A byla asi mého věku, jo. Těžko říct, no ono, u těch lidí, který je 60, tak některý vypadají líp, některý hůř. No tahle ta paní vypadala velmi dobře, no tak těžko soudit, ale byla to důchodkyně taky.
To bylo hezké, že ona vás poznala podle hlasu?
No, ona my jsme se takhle bavili, kdo odkud je.
A kde to bylo? V jaké zemi to bylo, Jani?
V Maďarsku, v Harpány.
Ano, v Maďarsku.
Já jsem tam lízela zmrzlinu o stolku a ona si přisedla taky, chtěla v poklidu lízat zmrzlinu a tak jsem tam, jsme prohodili slovo.
Mezi líznutím.
No, tak a já jsem řekla, že jsem z Nejdku a ona říká, jo, Nejdek, tam znám jednu paní. Jo, no. A já jsem říkal, koho tam znáte? No nějakou paní Janu, jo. No tak mi to bylo jasný. Tak
takže ona vás doma neodhalila vás?
Ne, potom poznala, že je to můj hlas. Jo. Já jsem se k tomu přiznala.
Ale
jo.
V prvním kole to nepoznala.
No v prvním kole ne, protože já jsem tak nějak moc nemluvila, tak když zase moc nemluvíte, tak no, tak se to hned tak nepozná, člověk si nespomene. Já někdy třeba slyším nějaký hlasy a ten hlas je mi povědomý a než si vzpomenu, kdo to je, tak mi to někdy trvá. Jo, taky. Ale když jste mluvil o těch písničkách, tak Marek Adam má nějaký svůj pořad a musím ho teda pochválit, protože měl tam opravdu pěkný písničky a jedna ta písnička byla slovenská. A bylo to Bože, odpust básníkom, jestli to neznáte náhodou, jestli vám to něco neříká.
A kdo to zpíval? Eláni nebo kdo?
Ne, to je nad mé rozlišovací schopnosti.
Jasně.
To já vůbec nevnímám, jako já poznám Gota, to jo, a Karla Hálu poznám, no, a ještě nějaký takový ty frekventovaný, ale jinak takhle opravdu nevím to. Opravdu silná písnička, že jsem u ní brečela. Co vám budu povídat.
Zkusím ji dohledat. No Karel Hála, to byl krásný hlas. Silný,
no, to
nádherný,
byl. Ten jsem měl úplně nejradši. Úplně nejradši Karla Hálu. No a když zemřel, no tak jsem byla opravdu smutná. Protože to byl zpěvák mýho srdce.
Asi nejenom vašeho. On měl, jemu vlastně praskla nějaká ta žíla nebo tepna v břiši a vůbec to prý nešlo řešit. Jako i kdyby. Je to prostě věc, kterou, když se stane vám v nemocnici, tak jim tam umřete pod rukama, prostě vám nejsou schopný pomoct.
To je to hrozný, no. Opravdu je hodnota toho člověka. Protože to byl zpěvák, jako já jsem ho dokonce víc cenila jak Gota. Úplně pro mě to byl jednička Karla Hála.
No, jo. Říká se, že do hlasu byl Hála lepší, ale Got byl protěžovaný.
No,
jako
to nevadí,
ikona v podstatě.
Jo, to jo, no, tak on si, jak bych řekla, on si na tom zakládal, a šel tý svý slávě naproti. Jo, on byl vždycky tak pečlivě ustrojený a vůbec celkově, že jo. No, ale tak měla jsem ho taky ráda, pana Gotta, no, ale Halu jsem měla radši jako zpěváka. No,
to je stejný no. jako Věra Špinarová.
No, úžasná taky.
Kdyby třeba jí někdo, řeknu, pracoval s tou její kariérou, způsobem třeba jako, já nevím, Heleny Vondráčkový nebo jiných umělkyň, tak dosáhla naprosto jiných jakoby met, jo. Ona tím, že se rozhodla být v té Ostravě, tak nebyla tak úplně jakoby na tom vrcholu, na té špici. A nebyla tolik vidět, no, prostě.
Ale byla. Já jsem si na ní právě cenila to, že nezdrhla do Prahy, že zůstala a působila v Ostravě. To se mi strašně na ní líbilo. A měla úžasný hlas taky. A Java 250 a tenkrát na Západě a ty její hejty, no to jako opravdu taky takovej silný hlas, plný energie, jo, to úžasný. No.
Ona měla strašnou dynamiku, jako, ale no, ona vlastně, oni do Prahy přitáhl Víťa Vávra svýho času a tam začala její pijanská kariéra, protože ona si myslela, že ten Víťa Vávra, když jí veme do Prahy, oni spolu nějaký čas žili, že jo, tak, že se taky o tu její, nebo že jí pomůže nějak na začátku, ale on se to nějak nepodařilo a zatímco on v podstatě koncertoval a hrál, tak ona seděla někde v tom činžáku a začala z toho pít, jo, takže ona by se v té Praze upila, naštěstí potom se nějak stáhla do té Ostravy zpátky a zase začala zpívat a to bylo jenom dobře teda, no.
No, určitě, určitě. A teď jsem si vzpomněla, odpoledne jsem poslouchala Jindřicha Reichla. No, já jako jsem smutná z toho, že z politické scény odešla Vladimíra Vítová. Jo, nevydržela prostě s nervama.
To nevím. Jo,
ona, je to asi 2 měsíce, co se oficiálně rozloučila v pořadu s Helenkou, jo, a prostě říkala, že nebudou kandidovat do poslanecké sněmovny. Jednak na to nemají zdroje, což je teda hrozný, že lidi, kteří by s něčím trochu malinko mohli pohnout, jde jenom o malinko, nemůžu očekávat, že se všechno změní do výjak, ale že to vychýlí trošičku k lepšímu směru. No tak paní Vítová to vzdala, protože já jsem slyšela ty nechutný útoky pana Kollera na ní, to jako já nevím, ale ten pan Koller, nevím, o co mu jde. Jo, jestli chce být on ta jednička v republice a zachránit republiku, nebo strhat každýho. Nikdo není stoprocentní. Všude bychom našli nějaký chlup. Jo, a na paní Vladimíře jsem oceňovala prostě její neuvěřitelnou statečnost, zrovna tak, jak ji oceňuju u vás a u vašeho předsedy a u paní Míši, jo, to jako teď jako máte naději, že vás budu volit, jo, buď pan Reichl, anebo vy, no, tak jako když budete kandidovat, tak
budeme se usilovat.
No, usilujte se a já vás budu volit, ale ve Varech asi těžko budete mít nějakou pobočku nebo nějaký ty členy. Ono je to těžké jako dávat dohromady politickou stranu a obsadit ji ve všech krajích. Jo. Když si vzpomenu, že třeba při posledních volbách v Karlovarském kraji získala Vladimíra Vítová jako její strana, ano. To je uskupení 360 hlasů, jo, na Karlovarsku, no tak to je tristní opravdu, no ale taková je realita, no, je to smutný, no. Ale abych si nezapomněla, co říkal ten pan Reichl, ano. On se tam zmínil o tom, že si poslanci přidali tak dalece, že jejich navýšení v průměru vyjde od nového roku, až to bude platit 36 tisíc. No tak to, jako kdybych já měla jenom to, co oni si přidají, tak budu vysmátá, jo. No, to je, jako fakt mě to teda jako docela nahráblo, protože to je nehorázná drzost. A kdyby nic jiného, tak ty lidi by opravdu měli v té Praze tam se postavit před tu Strakovou akademii a být tam aspoň 2-3 dny a nenechat ty parchanty projít nebo před poslaneckou sněmovnou, aby ty blbečkové věděli, že už jich lidi mají plný zuby. To je nehorázný, co oni si dovolujou učenat. A my furt jsme v poklidu, jo, nic se neděje, dobrý, no, tak nevím.
Trošku, no. já jsem včera byl na Slovensku, vždycky se stavuju, tam máme posluchače, v jednom motorestu a v Drietomě, tak jsme tam vedli takové dialogy, jak na Slovensku, jak to vnímají Slováci, v podstatě jako lidi ve společnosti, no a jak to máme my a tak. Tak jsme se upřímně zasmáli tomu dění okolo vyjádření Fialy. A já říkám, ale to musíte jako chápat, co on říká. Jako on nemluvil za celou českou společnost. On mluvil o tom, že když mu dáme ještě 4 roky, tak politici, soudci a ty exponovaní lidé budou mít platy jako v Německu. Aby drželi hubu
a krok. Teď mají ve stejný výši, protože já nevím, viděla jsem takovou tabulku a naši poslanci mají daleko vyšší platy než všichni v Evropské unii. No to je nehorázný. To je skutečně nehorázný. Jo, a s nima se samozřejmě svezou i tyhle ty státní úředníci, to znamená soudci, advokáti a podobně. No, takže je to nechutný, to mě vždycky teda, já jako nikomu nic nezávidím, ale důchodcům přidat 100, 200 nebo 300 a sobě si dát v tisících a mluvit o tom, že nejsou peníze, jo, no to je nehorázný, to je nehorázný a to jsou politici, aby je člověk nakopal do prdele, nic jiného si nezaslouží, jo, a já se těším na to, až se lidi tak rozhoří, že přijde na ty kandelábry a to nebude dlouho trvat, protože při tom zdražování těch potravin, jak to teda běží, já jsem velmi skromný člověk, jo, já nemůžu o sobě říct, že bych nějak marnotratně utrácela nebo něco takového, ale mám co dělat, abych nějakou korunu odložila. Jo, ještě pořád jako dokážu odložit.
Jasně.
Jo, no, protože moje heslo je, ať se děje, co se děje, vždycky musím něco odložit. Ale samozřejmě, že potom je to znát na domácnosti.
Je to těžší a těžší.
No,
dneska velká akce v Penny. V akci máslo za 60.
Neříkejte. No. Dneska jsem tam byla, ale já jsem se hrnula k toaletnímu papíru.
Taky byl v akci, taky. No,
to jsem si nevšimla. Jedna rulička stála 19,90. Jo, jedna role samozřejmě.
A že se na to...
No, teď jo.
Bylo to úsměvné, protože jsme rychle nakoupit, tak jsme vlítli do Penny. Já říkám, podívej, máslo za 60, no to je skvělý. Jsem tak přemýšlel, když bylo za 49, tak jsem ho nechtěl kupovat.
Jo,
protože bývalo i za 29, třeba za 30, když byla akce, no a teď jak jsme šťastní za těch 60 korun.
No,
a jak to tam lidi kupovali jako docela ve velkém, tak jsem říkal, fakt to s náma umějí neskutečným způsobem. Ale jak říkáte, je to... Já už si myslím, že oni ani ty peníze nepotřebujou. Oni jenom potřebujou opravdu ty lidi ponižovat tímhle způsobem a tu svoji aroganci a tu nadřazenost dávat víc a víc najevo. Protože říkat, že není na to, aby potřební lidé měli zabezpečení, které potřebují. Postižení lidé, když potřebují nějaké pomůcky a to všechno neskutečně drahý, ale neskutečně drahý. A na nic nejsou peníze. Vykřikovat o tom, že tadyhle Ukrajinci, jak jsou nám užiteční, když jsme do nich narvali takových peněz. Já jsem tady mluvil o těch billboardech, jo. Fiala prostě s úsměvem prodává a dělá z lidí blbce. Říká, snížili jsme deficit rozpočtu o 180 miliard. Jo. Získali jsme respekt pro Česko v zahraničí. A co to tam ještě bylo za ten výkřik totální do tmy, no to bylo taky ubohý. Jo, a zbavili jsme Česko závislosti na Rusku, jo.
No, to jsou keci a já bych řekla, občas se na YouTube podívám, když tam vidím tu na Primě, když si tam zvou ekonomy, jako třeba toho Bartu. To je takovej už od pohledu nechutnej člověk, pravicovej ekonom, jo, echt. A byla tam paní, no, co má těch 7 dětí, teď mi vypadlo jméno, Šichtařová, Markéta
Šichtařová.
No, ona svým způsobem je trošku, bych řekla, že to přehání. Některé věci naprosto nemůžu souhlasit s tím, že ten kapitalistický systém je ideální a já nevím co. Jo, já tyhle keci už nemůžu slyšet. Jo. A ty dva na té televizní obrazovce, to byl teda koncert. Člověk se z toho akorát tak s prominutím naštval, jako ani jeden, ani druhý neměl pravdu a tahle ta paní Šichtarová se nadspala ke svobodným, no tak to bych řekla, to je medvědí služba, jo, to si ty svobodní moc nepomůžou s paní Šichtarovou, jo, protože to člověk musí slyšet, co ona říká, já to takhle jako z hlavy nevím, jo, ale prostě vždy, v poslední době já si ji pustím, protože něco mě zajímá a nejsem schopná to doposlouchat, protože i ona už je prostě na to, aby člověk poslal někam, jo. Takže to nám tam předvádí za ekonomy, jako celkově.
No, který politik, nám tu pro...
Jo, a nebo ten Štěpán Křeček, no to když vidím, tak si říkám svatá prostota, on vypadá jak z toho ústavu pro... No,
ne, tak tam
sociální služeb. No.
No jo, tam chtějí jako odvést na přeskum Fialu, že jo?
No, to by měli. No nic, pane Petře, já vás nechám povídat.
Janí, děkuji za telefonát za podrbání za uchem, to se hodí vždycky, děkuju.
No, mějte se moc hezky.
Opatrujte se ve zdraví, děkuju.
Vy taky.
Mějte se. Já se pochopně přidávám se k Janě v tom přání, ať se nám Míša brzy uzdraví. A teď pro Míšu i pro všechny, kteří máte rádi krásné příběhy, řeknu, šikovných lidí. Říká se, když někdo je šikovný na něco, z pravidla dokáže být šikovný i v jiných oblastech, ale ti lidé to nedělají, protože mají strach o to, aby si neponížili šikovnost nebo úspěšnost v tom jednom. Ale existuje mladá žena, velice mladá žena, která přesvědčila snad každého v tomhle státě, že bez jakékoliv řeknu jako patolízalství, bez nějaké jak bych to řekl, závislosti na nějakých blbečcích z nějakého olympijského výboru a podobně, umí reprezentovat naši zemi, je to olympijská vítězka v zimních sportech, vy už asi začínáte tušit. A pak je tady interpret, který je poslední dobou velice oblíbený, vyprodal Auto Arenu dvakrát za sebou. A tito dva naspívali krásný duet, je starý dva dny. Slyšel jsem ho včera v autě, když jsem poslouchal rádio. Já vám ho dneska pustím. Je to moc pěkná písnička, kde mladá lyžařka úspěšná přesvědčuje i tím, že ač neškolený a neprofesionálně provozovaný hlas, tak ale zpívá velice pěkně a myslím si, že by strčila do kapsy ledas jakou zpěvačku, která si dneska myslí o sobě, že opravdu Bůh ví, co není. Tak, pojďme na to. Marek Ztracený a Ester Ledecká.
Zas je to čas, kdy budem spolu
řídit se z kopce dolů,
tratě dlouhý i krátký.
Nikdo chce klid, nikdo stavět z něho láky.
Nikdo nezaváhá, nikdo nespadne, dnes je ten den, kdy je to snadné.
Nikdo neprohraje ani nezvítězí, dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Kdo stojí na nohou a kdo leží.
Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu a kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Někdo se těší, někdo nervozito třese,
jak stromky v prosinci v lese.
Někdo sedí a dopisy píše, jiný řeší, jestli prkno nebo liže. Je celkem jedno, kdo bude v čele, dnes vyhrávají koledy v kostele.
Jediný závod je stejně jako loni, vědět jí ke stromku, až zvonek zazvoní.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Stojí na nohou a kdo leží.
Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu a kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Spadne.
Dnes je ten den, kdy je to snadné.
Nikdo neprohraje ani nezvítězí.
Dnes je ten den,
kdy na tom nezáleží.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Kdo stojí na nohou a kdo leží. Je jedno, kdo spadne, kdo udělá. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Dnes je ten den, kdy na tobě záleží. Kdo stojí na nohou a kdo leží. Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu. A kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, vyhrávají všichni.
tě vydávají všichni. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni.
Právě jsem vám představil, dovolím si tvrdit, hit těchto Vánoc, to bude písnička, která, aspoň já ji předpovídám, že bude lámat rekordy, protože je líbivá, má pěknou rytmiku, má tam zajímavý hudební stvárnění, jsou tam zajímavý takový ty chytlavý věci. No a ta Ester zpívá pěkně, Ztracenej je oblíbený, tak si myslím, že to opravdu zapadne do toho rámce, uvidíte, bude to lámat rekordy. Tak, jsem rád, že rekordy nebudou lámat žádný anglicky řvaný věci, ale zase něco třeba českého v našem jazyce, pěkně zaspívaného. A tedy, no tak, máme ještě chvilku, tak pojďme se ponořit ještě do některých témat. Já jestli vám to vůbec můžu pustit. Mám tady naprosto, a to bychom mohli, takhle si dáme to tak. Aha, ona to nebylo, ona to nehraje, pečemu, něj grájet.
A sláva Ukrajině! Zelenský je moje příjmeně!
To je skvělý. Sláva Ukrajině.
To byl Ivan Trojan, ne?
A sláva Ukrajině.
Fiala.
A sláva Ukrajině. Zelenský je moje příjmeně.
Taky, no, to je to neznám.
Sláva Ukrajině.
Sláva Ukrajině.
Sláva Ukrajině.
MiG 21. No a předtím tam byla pochopitelně taky vzešla z těch show stand-up no hrála, pak už začala hrát taková blondýna. Ta to tam teda řekla dost suše, ale takhle se dělá kariéra, víte. Musíte hlavně vystoupit, být připraveni na to, že podpoříte, sice co na tom, že jsou to fašouni, no, tak, ale ta, když je to trendovka, tak to podpoříte. Macháček z MiG 21 jako poslední, pak tam byl taky jeden, co zašel z toho stand-upu, to je nablití. Takový malej sestřih toho, co si tady jako lumpenka várnu velmi často představujeme. Nevadí. Pojďme se ještě trošku otočit okolo toho, co se teď momentálně jakoby hodně točí. Ještě se vrátím k tomu Orešníkovi. Fakt je posadil na zadek. Jak říkala Jana, fakt se z toho posrali. Použití rakety Orešník, říká Vladimír Vladimirovič, je odpovědí na plány USA na výrobu a rozmístění raket středního kratšího doletu. V současné době proti ruským raketám Orešník neexistují. Neexistují žádné prostředky. Ještě z prohlášení Vladimíra Putina 19.11. rakety ATAMS a 21.11. Storm Shadow zasáhly cíle v ruské a Bryanské oblasti. V Kurské a Bryanské oblasti. Ruské systémy protivzdušné obrany a raketové útoky odrazily, nedošlo k žádným obětem. Použití zbraní dlouhého doletu nepřítelem může ovlivnit průběh SVO. Konflikt na Ukrajině získal po útocích západních raket dlouhého doletu na Rusko prvky globálního charakteru. Ruská armáda zasáhla průmyslový objekt v Dněpropetrovské oblasti nejadernou hypersonickou raketou středního doletu Orešník. Byl to závod na vyrábění těch dronů. Otázka dalšího nasazení raket středního a kratšího doletu bude rozhodnuta v závislosti na krocích USA a jejich satelitů. Rusko je oprávněno použít zbraně proti těm zemím, které dovolí, aby jejich zbraně byly použity proti ruským zařízením. Moskva nabídne civilistům na Ukrajině a občanům spřátelených států, aby opustili zóny možné porážky. USA tlačí celý svět ke globálnímu konfliktu. Rusko dává přednost mírovému řešení sporu, ale je také připraveno na jakýkoliv vývoj událostí. Chápete, v jaké situaci to Vladimír Putin říká a s jakým klidem stále ještě Rusko a s jakou velkorysostí vůči lidské civilizaci celou tu věc řeší. Zatímco kolektivní západ, který bere schovývavost a trpělivost Ruska jako slabinu a chce na ní vystavět jakýsi pocit nadřazenosti nebo větší síly, než ve skutečnosti mají, tak Vladimír Putin hledí na ty možné důsledky. Takže na jedné straně je to banda chcípáků, kterým je úplně všechno jedno. A na druhé straně ta velká rozvážnost a hraní té šachové partie tak, aby měla co nejméně důsledku pro ty, kterých se to netýká. Otázka je, do jaké míry se to týká civilistů, kteří pracují v té továrně, která vyrábí ty šrapnely, které zabíjí ruské civilisty. Kde je ta míra ještě? Jsem zaměstnaný, tak dělám, co mi je úplně jedno. Proč v těch továrnách nejsou zaměstnaní Ukrajinci? Protože český zaměstnanec radši se vzdá zaměstnání, než aby. Za druhé světové války v ČKD si vyráběli kanony pro Wehrmacht. Byli tam lidé, kteří sabotovali ty zbraně, nějakým způsobem poškozovali, aby na té frontě s nima byl problém. Dnes se lidi drží toho svého zaměstnání a je úplně jedno, co dělají. V jakém odvětví pracují. Třeba jenom taková malá úvaha. Dokázal by se někdo vzdát svého zaměstnání jenom proto, že se nechce spolu podílet na vraždění ruských dětí a žen? To je otázka. A znovu opakuju. Rusko ještě nevytáhlo svůj celý arzenál. A Rusko ještě nevypálilo někde tam a někde onde, nezaktivovalo svůj Poseidon v podmořských lokacích. A celá Amerika je obložena těma Poseidonama. Kdyby zaútočili ty Poseidony všechny v jednu chvíli, tak Amerika zmizí ze zemského povrchu. Území Ameriky pravděpodobně bude zaplaveno mořem. Z ekonomického hlediska. Čína drží spolu se Saúdskou Arábií, což jsou dneska obě země BRICSu, drží drtivou většinu amerických dluhopisů. Čím budou ty dluhopisy zaplaceny, když probíhá dedolarizace? No, pravděpodobně dneska pro Čínu i pro Saudy, ale hlavně pro Čínu, držení těch amerických dluhopisů může znamenat určitou páku na řešení některých záležitostí. Jinak, co se týká ekonomických věcí, tak si myslím, že to jsou totálně bezcenná ztrátová aktiva. Amerika nebude schopna vůbec jakýmkoliv způsobem ty dluhopisy vyplatit, respektive vyplatit je něčím, co bude mít nějakou cenu. Takhle by se to slušilo říct. Protože Amerika pochopitelně má teďko přetlak dolarů, kterýma by mohla od té Číny ty americké dluhopisy vykoupit. Takže Číňan nebude tak hloupý, aby si nechal zaplatit bezcennými papírky. A stále na kupní síle se snižujícími. Číňan využije ty tato aktiva k tlaku. No, víme, že nakupovat zrovna americké dluhopisy není moudré, ale byli jsme k tomu dotlačeni stejně jako Čína a všichni, kdo dělali nějaký mezinárodní obchod, tak museli platit výpalné. Amerika si zadělala trošku podobný systém v kryptoměnách. Otázka je, zdali kryptoměnoví bankéři, když to takhle řeknu, nebudou těmi, kteří nakonec půjdou z kola ven, protože země BRICSu pravděpodobně si budou tvořit, pokud tak nějaké obdoby něčeho, co jsou kryptoměny. Otázka zní, proč by to dělali. To se také naskýtá, proč by to dělali. Západ se dostává do čím dál tím hlubší izolace. Amerika tedy potvrdila, že nebude útočit na Rusko a že nedovolí, aby bylo útočeno na Rusko zbraněmi, které dodala Kyjevu. Pokud se někdo ptá, jak by tomu mohli zabránit, tak je to jednoduché. Američani víceméně říkají, my už na vás střílet nebudeme z území Ukrajiny. To je ta retorika, která měla zaznít. Amerika tedy sděluje, že po tom, co viděli na vlastní oči, co umí Orešník, a umí si domyslet, co by uměl Orešník, kdyby ty hlavice byly buď s konvenční municí, anebo, dejme tomu, s jadernou, tak vydali to prohlášení, kde vlastně se říká, Kyjev, už nedovolíme Kyjevu, aby na vás střílel. Protože někdo si možná řekne, no, jak to můžou ovlivnit. No, protože oni řídí ty střely. Pokud Ukrajinci stříleli na území britskými, na území Ruské federace těmi britskými zbraněmi, navigovali je pochopitelně britský personál. Pokud to byly americké střely, celou tu záležitost realizoval americký personál. Čili proč by Rusko mělo teď momentálně jakoby slepě věřit Americe? Amerika se nevymaní z toho rizika tím, že jenom udělá toto prohlášení. Mám tady někde vyjádření Sergeje Lavrova. Doufám, že ho tady teď vyhmátnu někde rychle. Který říká, Sergej Lavrov o ukončení konfliktu. Rusko nedovolí, aby ho Západ oklamal novými minskými dohodami. Čili Rusko si to moc dobře uvědomuje, co se děje. A že si nenechá, tak jako mu podstrčili minské dohody, že si nenechá už nic podstrčit, že Západu se totiž nedá věřit. Takže dá se říct, že Rusko má zase navrch. Dá se říct, že ti, kdož vyslali signál a chtěli zastrašit Rusa a chtěli, aby světu bylo potvrzeno, že Rus v kleštích rovná se zapojení Severokorejců, zapojení. Všimte si, už se o Severních Korejcích vůbec se nemluví nikde. To úplně utichlo. Ale byla to záminka pro to, aby jim dali ty, aby jim prý dali to povolení. Jo, pro tu střelbu. Takže vůbec se nemluví o Bělorusku, které pochopitelně má obranou doktrínu s Ruskou federací. A myslím si, že teď nastane období nějakého diplomatického vyjednávání. Protože co se týká zbraní, tak si kluci poměřili. A protože to nedopadlo a víme, jak fungují dravci. Dravec, když dostane mezi světla nebo vidí, že to nedá, protože stojí proti větší síle, tak se stáhne a zdrhne. Amerika teď bude řešit zejména to, jak z toho ven. Jak se vymaní a jak odejde z Ukrajiny, nejlépe jako mírotvůrce. No, uvidíme, co nám další hodiny a dny, co nám nadělí. Na můj vkus řekl bych, že to bylo jednoznačné, dostatečně silné, dostatečně poučné a myslím si, že to bylo také správné. No, tak budeme končit. Máme, ježí, 23 hodin rovných, tak pojďme, už jsem skoro další, jak s Míšou teda. Tak se na to podíváme, co si zahrajeme. Na co máte tak asi chuť, přátelé? Mám tady hodně věcí, které často hrajou. A skoro by se si možná mohli zahrát, já myslím, že se hodí tady ta. Rozloučíme se. Já se na vás budu těšit v pátek u hovoru při víně a jsem rád za vaši spolúčast při tom, že Míša Chudák doma trpí. Jsem rád za vaši spolúčast i dejme tomu to, že se vám pořady líbí. No a budu se těšit zase na to, že snad v pátek budeme o kousek dál moudřejší a o kousek dál k tomu, že Západ už konečně přestane iniciovat vraždění lidí. Mějte se krásně. Od mikrofonu se teď loučí a zase se v pátek na vás těší jak jinak než Petr Václav.
Stojíme v pevné a nezlomné důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad chorobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.